Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Šovakar stiprās snikšanas dēļ ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem autoceļiem gandrīz visā Latvijā. Salīdzinoši labāk izbraucami ir ceļi Vidzemē. Tā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļi informācija. Sarežģīti braukšanas apstākļi ir arī daudzviet pa vietējas nozīmes ceļiem. Sinoptiķi brīdina, ka naktī vietām Latvijā stipri sniks. Ceļi būs slideni un arī redzamība snikšanas laikā būs apgrūtināta. Tāpēc autovadītājiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jābrauc ar mazāku ātrumu. Par maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavību apsūdzēti 3 cilvēki, bet slepkavības organizētājs ir miris. Tā atklāja procesa virzītājs prokurors Aldis Lasmanis. Pasūtītājiem slepkavība izmaksāja 300 tūkstošus eiro. To veica pieredzējuši noziedznieki. Viņi bijuši iesaistīti vēl citās slepkavībās un slepkavību plānošanā. Prokurors Lasmanis atklāja, ka grupējums jau iepriekš mēģināja Bunku noslepkavot. Latvija turpinās palīdzēt Ukrainas bēgļiem Latvijā. Tā nolēma Saeima. Atbalsts 120 dienu izmitināšanai un 30 dienu ēdināšanai Ukrainas bēgļiem būs spēkā līdz nākamā gada jūnija beigām. Vēl vairāk nekā gadu Latvijā par derīgu uzskatāms Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments ar beigušos derīguma termiņu. Parlaments noraidīja priekšlikumu par prasību Latvijā strādājošiem Ukrainas bēgļiem obligāti no 2024. Gada apgūt latviešu valodu. Krievijas armijas karavīri palielinājuši raķešu palaišanas iekārtu skaitu Zaporižas atomelektrostacijas teritorijā. Par to šodien paziņoja Ukrainas valsts uzņēmums Energoatom. Uzņēmums lūdz Starptautisko atomenerģijas aģentūru un citus informēt par šo papildu raķešu palaišanas iekārtu izvietošanu stacijas teritorijā. Tas atkārtoti aicina izveidot drošības zonu Zaporižas stacijā. Šodien pierobežā, netālu no Lietuvas pilsētas Kiemenas, atklāts Latvijas un Lietuvas gāzes starpsavienojuma posms. Tas nodrošinās plašākas iespējas piegādāt un noglabāt dabas gāzi Inčukalna pazemes krātuvē. Lietuvas uzņēmums Ambergrid ziņo, ka projekts ir pabeigts ātrāk nekā plānots. Tas noticis sarežģītā laikā. To ietekmēja gan karš Ukrainā, gan piegāžu problēmas. Latvijas Saeimas deputātiem tomēr nebūs iespējas rezervēt biļetes uz dziesmu svētkiem nākamajā vasarā. Tā paziņoja kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Iepriekš dziesmu un deju svētku padome nolēma, ka Saeimas deputātiem un ministru kabineta pārstāvjiem būs iespēja rezervēt biļetes uz dziesmu svētkiem. Taču dažādu Saeimas frakciju pārstāvji šo lēmumu neatbalstīja. Un par laikapstākļiem. Šonakt daudzviet sniks, piekrastē gaidāms arī slapš sniegs, dažviet sniega segas biezums palielināsies par 5 centimetriem. Atsevišķos rajonos uz vadiem un koku zariem veidosies slapja sniega nogulums. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos un Kurzemes ziemeļos sniegs, sniega segas biezums palielināsies par 1-4 centimetriem. Ceļi būs slideni, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra šonakt -1, -4, valsts rietumos līdz -10, grādiem, rītdienā +1, -3, rietumos -3, -6 grādi. Rīgā šonakt mākoņains, rītdienā skaidrosies, naktī un no rīta pa laikam sniegs un sniega segas biezums palielināsies par apmēram 4 centimetriem. Ceļi un ietves slidenas, gaisa temperatūra šonakt un rītdienā Rīgā -2, -4 grādi. Laika tips trešais, nelabvēlīgs.